Isaias Kabanatang 40. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Mangagsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem, at sigawan ninyo siya, nang kanyang pakipagdigma ay naganap, nang kanyang kasamaan ay ipinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa kanyang lahat na kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas, at bawat bundok at burol ay mabababa, at ang mga bako-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag, at ang kalwalatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat na tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing, at sinabi ng isa, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, sapagkat ang hinga ng Panginoon ay humihihip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. O ikaw na nagsasabi ng mga mabuting balita sa Siyon, sumampa ka sa mataas na bundok. O ikaw na nagsasabi ng mga mabuting balita sa Jerusalem, ilakas mo ang iyong tinig na may kalakasan. Ilakas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga bayan ng Huda, tingnan ang iyong Diyos. Narito, ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan, at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kaniya. Narito, ang kanyang ganting pala ay dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Kaniyang papastulin ang kaniyang kawan na gaya ng pastor. Kaniyang pipisanin ang mga kordero sa kaniyang kamay, at dadalhin sila sa kaniyang sinapupunan, at papatnubayan na marahan yaong mga nagpapasuso. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kaniyang kamay, at sumulat sa langit ng dangkal, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal, at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang, at ng mga burol sa timbangan, sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon, o parang kaniyang kasangguni ay nagturo sa kanya, kanino siya kumuhang payo, at sinong nagsaysay sa kanya, at nagturo sa kanya sa landas ng kahatulan, at nagturo sa kanya ng kaalaman, at nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan. Narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay, at ang Libano ay hindi sukat upang sunugin, ni ang mga hayop niyaon ay sukat na pinakahandog na susunugin. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya, nangabilang sa kanya na kulang kaysa wala at walang kabuluhan. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos, o anong wangis ang iwawangis ninyo sa kanya? Ang larawang inanyuan na binubo namang bububo, at binabalot ng ginto ng platero, at binububuan ng mga pilak na kwintas. Siyang napakadukha sa gayong alay ay puipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok. Siya'y humahanap sa ganang kaniya ng isang bihasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan na hindi makikilos. Hindi ba ninyo naalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba nasaysay sa inyo mula ng una? Hindi ba nasaysay sa inyo bago nalagay ang mga patibayan ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing, at inilaladlad na parang tolda upang tahanan. Na iniuuwi sa wala ang mga pangulo. Siyang umaaring tila walang kabuluhan sa mga hukom sa lupa. Oo, sila hindi nangatanim. Oo, sila hindi nanghasik. Oo, ang kanilang puno ay hindi nag-ugat sa lupa. Bukod dito'y humihihip siya sa kanila. At sila'y nangatutuyo at tinatangay sila ng ipo-ipo na gaya ng dayami. Kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ako niya? Sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito, na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan, sa pamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi nalalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati na mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nagaghihintay sa Panginoon ay magbabangong lakas. Silang pailan lang na may mga pakpak na para mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina.